Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su najvažnije vesti. Borelj za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman SAD-a dobrodošao. Amfilohije prihvatio poziv Markovića na ekspertske razgovore. Prvi slučajevi koronavirusa u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Broj obolelih u Grčkoj utrostručen. Indija, Iran i Italija zatvorile škole. Ankara šalje 1000 policajaca na granicu sa Grčkom. Brisel poručuje da ne pristaje na politički pritisak. Ostanite uz naš program u narednih pola sata i čućete. Počeli razgovori između Rusije i Turske o smirivanju tenzija. Turski predsednik Recep Tayyip Erdoğan.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
Migrantska kriza koja je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Grčke i Bugarske u Srbiji je praćena lažnim vestima. To podstiče izrazito negativno raspoloženje prema migrantima. Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
U Bosni i Hercegovini potvrđena dva slučaja koronavirusa. Čovek koji radi u Italiji dobrovoljno se javio na pregled. Testom je utvrđeno da su on i njegov sin pozitivni na virus. Oni se nalaze u karantinu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro.
Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Borelj izjavio da se zalaže za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije i da je dobrodošao svaki angažman u podršci takvom dijalogu, kako zemalja članica, tako i međunarodnih partnera. Radimo sa svim partnerima, situacija i dalje zahteva napore svih koji žele postići isti cilj, prosperitet ljudi u tim zemljama kao i njihovu evropsku perspektivu, rekao je Borelj za hrvatski portal Euroaktiv. On u Zagrebu učestvuje na sastancima ministara spoljnih poslova i ministara odbrane članica Evropske unije. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio da je Vašington apsolutno ozbiljan u nastojanjima da Priština ukine takse na srpsku robu. Taj pritisak će se nastaviti. Uveren je Vučić i kaže da nema ništa od toga, da Beograd prizna Kosovo, a da ne dobije ništa.
Pa nema ništa od toga, nema potrebe da o tome govorim. To je, on je svoj posao, mi svoj posao. Tako da svako svoje neka radi, pa da vidimo ko je uspešniji. A da gledamo pri tome da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost za našu zemlju i za naše ljude.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Migrantska kriza ponovo je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Evropske unije, odnosno Grčke i Bugarske. Turska je poslala danas 1000 pripadnika specijalne policije duž granice sa Grčkom da bi sprečila potiskivanje migranata nazad prema svoje teritoriji. Evropska unija poručuje da neće pristati na politički pritisak Turske. Uprkos razlikama oko toga ko treba da ponese teret migrantske krize, sve strane su saglasne da je jedino primjer je u Siriji trajno rešava problem. U Moskvi su počeli razgovori turskog i ruskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i Vladimira Putina. Dva lidera pokušavaju da smanje tenzije u međusobnim odnosima zbog nasilja u Siriji, koje prete da uvuku ove dve države u direktan oružani sukob. O tome izveštava Dragan Štavljanin.
Erdoğan je izjavio da će nastojati da ubedi Putina da prihvati hitno uspostavljanje primirja u sirijskoj provinciji Idlib.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
I Putin se na početku razgovora založio za smirivanje situacije.
Hteo bih da izrazim saučešće zbog pogibije vaših vojnika u Siriji. Ljudski gubici su uvek velika tragedija. Nažalost, kao što sam i rekao u telefonskom razgovoru, niko, uključujući sirijske snage, nije znao gde su oni bili stacionirani. I sirijska armija je pretrpela teške gubitke. Naravno, definitivno su nam potrebni razgovori o sadašnjoj situaciji, kako bismo osigurali da se ovo nikada više ne desi, kao i da to ne ugrozi rusko-turske odnose kojima smo, kao što i vi znate, posvetili veliku pažnju i negujemo ih.
Ja znam i ovo je tože, hoću vnimati i dražimati.
Tenzije u Idlibu su pojačane u poslednje vreme od kako je turska armija pokrenula ofanzivu protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, bliskog saveznika Moskve. Ankara je 27. februara optužila sirijsku armiju da je u vazdušnom napadu ubila 34 turska vojnika. Usledila je odmazda turskih snaga 1. marta, koje su ubile 19 sirijskih vojnika u napadu dronom, a oborile su i dva borbena aviona. Turska i Rusija, koje podržavaju sukobljene strane u Idlibu, do sada su izbjegavale direktno sučeljavanje, ali mnogi posmatrači se pribojavaju da posljednji incidenti mogu da dovedu do njihovog okršaja. Erdogan je prošle sedmice zatražio od Evropske unije podršku za kampanju Turske u Siriji, istovremeno izazivajući novu migrantsku krizu otvaranjem svojih granica prema Grčkoj. To je pokrenulo novi talas od najmanje 10.000 izbjeglica smeštenih u Turskoj, koji pokušavaju da se domognu starog kontinenta. Ankara želi da se Asadove snage, koje su pokrenule ofanzivu na Idlib kao posljednje uporište pobunjenika u Siriji, povuku iza linije koja je dogovorena sporazumom iz 2018. godine u Moskvi. Međutim, današnji razgovori neće biti ni malo laki. Naime, Erdogan je krajem februara kazao Putinu da Rusija treba da ostane po strani zbivanja u Siriji i omogući turskoj armiji da se obračuna sa sirijskim snagama. S druge strane, Moskva, koja je posljednjih 5 godina pružala vazdušnu podršku Asadu, koja mu je omogućila da povrati kontrolu nad većim delom teritorije, smatra da sirijske vlasti treba da osiguraju suverenitet u celoj zemlji podeljenoj u sukobima nakon izbijanja građanskog rata 2011. godine. Ruske vlasti insistiraju da se u Idlibu, osim umerenih pobunjenika koje podržava Turska, bore i militanti povezani uglavnom sa Al-Kaidom.
U Srbiji je migrantska kriza praćena lažnim vestima, koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji, bežeći iz svojih zemalja, pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Pretnje su se sa interneta prelile i na ulice, pa tako patrole desničara i dalje obilaze beogradske parkove, a održavaju se i protesti u pograničnim gradovima. Istovremeno, desne političke partije pokušavaju da profitiraju na tom talasu antimigratskog raspoloženja. Pripremio Ognjen Zorić.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je 2 nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 meseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj i da nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo posljednjih nedelja ta mesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića s crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko neko napadne srpske žene i muškarce.
Beton hala, što se kaže. Znači, mi smo iza beton hale našli gdje migranti sede.
Navodi se u jednom od snimaka koji su objavili. Mašal nam, međutim, kaže da su njegovi problemi veći od rastuće netrpeljivosti u zemlji u kojoj je trenutno zaustavljen, te da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora saslušan je u policiji. Uprkos tome, na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata. Posljednji je objavljen u nedjelju 1. marta. Istog tog dana u Požarevcu, gradu na oko 80 km istočno od Beograda, održan je i protest protiv migranata. Pred okupljenima je, kako se može vidjeti na snimku, između ostalog rečeno i da je Srbija potpisivanjem sporazuma iz Marakeša prihvatila da se u njoj naseli 700.000 migranata, za šta u Komisarijatu za izbjeglice Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je lažna vest. Upravo širenje takvih dezinformacija podstiče strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Ta histerija koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji, ili se šire sadržaj koji su se desili, vesti koje su se desile pre 8 ili 10 godina pa se predstavljaju kao da su aktuelne.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, u čemu prednjači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog Saveza za Srbiju. Njihov lider, Boško Obradović, objavio je YouTube snimak na kome je dolazak migranata u Srbiju predstavio mešanjem providne i obojene tečnosti. Za razliku od nekih evropskih zemalja, ukazuje istovremeno politikolog Boban Stojanović, kampanja usmerena protiv migranata u Srbiji neće doneti uneti političke poene.
Pre svega verujem da je veliki deo biračkog tela svestan činjenice da je Srbija samo tranzitna zemlja i u tom smislu, za razliku od nekih zemalja Europske unije koje znaju da veliki broj migranata želi da se naseli kod njih i gde je to plodno tle za populizam i za desničare pre svega da na toj temi probaju da ostvare što veći broj glasova.
Rekao je Stojanović koji dodaje da pokušaj političkog profitiranja na ljudima koji beže od rata nije ni pogodan, niti normalan. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Oko 700 ljudi je van tih centara, mahom u pograničnim područjima prema Mađarskoj ili Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini zabeleženi su prvi slučajevi zaraze virusom korona, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Zaraženi su otac i dete. U Republici Srpskoj su pod zdravstvenim nadzorom 144 osobe, a osnovna škola koju je pohađao dečak pozitivan na koronavirus je zatvorena i dezinfikovana. Nadležni u Federaciji BiH kažu da su preduzeli sve neophodne mere, a građani za sada ne paniče, izveštava Aida Đugum.
Prvi potvrđeni slučaj koronavirusa u BiH je muškarac koji je boravio u Italiji. Kako je rekao ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, radi se o radniku koji je boravio u Italiji, a koji se nakon povratka u Banja Luku javio u higijensku službu, nakon čega je prebačen u klinički centar. Supruga je negativna, ali je dijete oboljelog pozitivno na koronavirus.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro, kao što je i slučaj u većini, da tako kažem, pojave koronavirusa, prema onih informacija koje imamo, da određen slučaj prolaze asimptomatski, znači da nemaju adekvatnih simptoma koji prate samo oboljenje. Možemo očekivati još slučajeva.
Nastave u osnovnoj školi Branko Ćopić neće biti do ponedjeljka. Radi se dezinfekcija škole, a direktorica Branislava Pejašinović ističe kako nema mjesta panici.
Đaci tog odeljenja upućeni su danas u dom zdravlja da izvrše testiranje.
Doktorica Nevena Todorović kaže da je do 12 sati u Domu zdravlja Banja Luka pregledano i uzeti uzorci za testiranje od 35 lica.
Od toga su 23 učenika iz škole Branko Ćopić i 12 nastavnika. U toku dana očekujemo još jedan manji broj učenika iz razreda u koji ide dječak koji je pozitivan na koronavirus.
A o preduzetim mjerama u vezi sa sprječavanjem pojave koronavirusa u Sarajevu je danas raspravljalo i Vijeće ministara BiH. Siniša Ilić, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, kaže.
Period taj stručni, znači inkubacije traje nekih 14 dana. Na granicama određenim imamo obrasce gdje se ljudi popunjavaju iz rizičnih područja, gdje se javljaju da i telefonski, gdje se zabilježi inspektori na graničnim prelazima. I ovom prilikom želim da kažem da mi imamo sad u Bosni i Hercegovini preko 400 ljudi na praćenju.
Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i šefica kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da je trenutno 21 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog sumnje na moguće oboljevanje od koronavirusa.
Oni su došli iz tih, mi još uvijek po naredbi federalnog ministarstva zdravstva radimo, to su ugrožena područja.
U jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih trgovinskih lanaca u BiH kažu da je masovna kupovina osnovnih životnih namirnica zabilježena prije 7 dana, ali se od ovog vikenda to smanjilo. Nema gužve ni u banjalučkim prodavnicama. Svjedoči prodavačica Nada.
Nema gužvi.
Ne treba praviti paniku.
Anketirani građani Sarajeva i Banja Luke, Mladena, Mila, Olgica i Branko kažu da nema panike zbog koronavirusa.
Panike nema, poštujem pranje ruku, ratačnost nabavljena za ruke, namirnice ono normalno koliko i treba.
Ne kupujemo ništa, ne plašimo se, mislim da je to ništa standardna gripa, ništa strašno, samo treba živjeti zdravo.
Koronavirus, ali sam pazni se, prati ruke i dizati imunitet.
Ništa, to je samo izmišljena stvar. Samo da farmacija zaradi, drugo ništa. Ja u to ne vjerujem lično.
Posljednjih 10 dana, otkako je koronavirus zabilježen u Italiji, broj turističkih aranžmana za ovu zemlju rapidno se smanjuje. Adnan Baruđija, direktor marketinga jedne od turističkih agencija u BiH.
Mi smo odmah otkazali, dakle, putovanja za sjeverne dijelove poput Venecije, Verone, Milana i tako dalje. Nedugo zatim smo otkazali i Rim, iako konkretne preporuke nisu bile. Naravno, nismo htjeli da izlažemo naše građane riziku ili nekom potencijalno neugodnim situacijama prilikom povratka iz Italije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Hrvatskoj je 10 obolelih od koronavirusa. Vlasti ocenjuju da je situacija pod kontrolom. Moguće štete po ekonomiju zavisit će od dužine trajanja bolesti, ali struka očekuje da će se sa dolaskom toplijeg vremena širenje bolesti usporiti, a simptomi ublažiti. Pripremio Enis Zebić.
Od prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj 25. veljače ukupno je 10 ljudi zaraženo, 3 u Zagrebu, 5 u Rijeci i 2 u Varaždinu, a ministar zdravstva Vili Beroš je u izvještaju vladi epidemiološku situaciju nazvao vrlo povoljnom.
Ova epidemiološka slika je obećavajuća i zadovoljavajuća iz razloga što se radi samo o 3 žarišta, radi se o svim importiranim bolesnicima, te njihovi kontakti su djelovanjem epidemiološke službe ubrzo detektirani i stavljeni pod nadzor.
U Hrvatskoj je pod nadzorom ukupno 2600 osoba. Do srijede kasno navečer testirane su 272 osobe, od toga je 10 pozitivna bolest. Svih 10 oboljelih imaju blage simptome, a neki oboljeli nisu ni hospitalizirani. O situaciji u Rijeci novinarima je govorila pročelnica za zdravstvo Primorsko-goranske županije Đulija Malatestinić.
Svih 5 slučajeva su pripadnici šire obitelji. 3 osobe koje su još uvijek hospitalizirane u kliničko-bolničkom centru Rijeka imaju temperaturu sa ostalim blagim simptomima. Ostale članovi obitelji su u samoizolaciji i asimptomatski, bez ikakvih znakova bolesti.
Širenje koronavirusa utjecat će i na hrvatsku ekonomiju. Italija, čiji je visoko razvijeni sjever pogođen epidemijom, najveći je hrvatski vanjsko-trgovinski partner u EU. U Italiju je 2018. izvezeno robe za gotovo 16 milijardi kuna, a uvezeno robe za 23 milijarde kuna. Također, prema procjenama Instituta za turizam, oko 17% BDP-a Hrvatske dolazi od turizma, a koronavirus će sigurno imati neki negativni utjecaj. Ministar turizma Gari Cappelli kazuje kako uskršnji blagdani nisu toliko važni za ukupni uspjeh hrvatskog turizma, ali i da će radi popunjavanja kapaciteta biti napravljena promotivna kampanja za Uskrs za domaće goste sa cijenama za neke usluge nižim i 50%, a generalno?
Naravno da ovih zadnjih 2-3 dana nema novih rezervacija, ali isto tako važno je reći da nema otkaza rezervacija za onaj dio 6., 7., 8., 9. mjesec. Ukoliko bi to sagledavali, onda bi mogli reći da ćemo biti na razini prošle godine.
Epidemiolozi očekuju da će se sa porastom temperature i ljepšim vremenom smanjiti i širenje bolesti. Sustav je ovoga puta reagirao bitno bolje nego što to inače činimo, ocijenjala je za naš program novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško, koja nekoliko decenija prati zdravstvo.
Organizacija sprječavanja širenja bolesti počela je dovoljno rano da se sve službe imaju vremena organizirati i da mogu zajednički raditi. Dobro je što je novi ministar shvatio na vrijeme da on sam ne može upravljati ovakvom kriznom situacijom kao što to ne može niti jedan ministar. On se okružio stručnjacima.
Pa kad primjerice budu konferencije za novinare stožera civilne zaštite, ne odgovara na pitanja sveznajući ministar, već odgovaraju stručnjaci, svaki iz svoje specijalnosti, kaže naša sugovornica, i postignut je jako dobar rezultat.
Građani vjeruju struci, ali ne vjeruju političarima. I ministar je uspio izbjeći da građani kažu, ma to pričaju političari, baš me briga, nije to ništa strašno, ništa opasno. Mislim da je u tom dijelu su građani na neki način ozbiljnije shvatili situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji još uvijek nema obolelih od novog virusa, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja. Međutim, kompanija Ryanair je zbog koronavirusa u Italiji otkazala 3 leta od Niša do Bergama, saopštilo je preduzeće Aerodromi Srbije. Niš je avio vezom povezan i sa italijanskim gradovima Rimom i Bolonjom. Novim linijama leti Air Srbija i za sada nema najave otkazivanja letova. Prvi slučaj koronavirusa zabeležen je i u Južnoj Africi, a ministar zdravlja je upozorio da ta zemlja možda neće imati dovoljno medicinske opreme da se izbori sa virusom. Broj obolelih u Grčkoj je za samo jedan dan porastao troduplo. Svi novo zaraženi bili su u kontaktu sa čovekom koji je išao na hodočašće u Egipat i Izrael. Grčko ministarstvo zdravlja kaže da je ukupno 400 ljudi iz te grupe pod nadzorom. U Italiji, Iranu i Indiji đaci neće ići u škole, bar ne u nekoliko narednih nedelja. Iran apeluje i na građane da manje koriste papirni novac. A vanredno stanje proglasila je i Kalifornija nakon zabeleženog prvog smrtnog slučaja. Statistika pokazuje da je od koronavirusa od pojave zaraze obolelo oko 96.000 ljudi, dok stopa smrtnosti iznosi 3,4%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednje upozorenje nosiocima pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini stiglo iz američke ambasade u toj zemlji. Na Twitter nalogu ambasade stoji kako pravosudni zvaničnici u Bosni i Hercegovini moraju biti nezavisni od političkih interesa. Više u prilogu Selme Boračić.
Predstavnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti odgovorni građanima, a ne političkim strankama. To je zakon. Pravosudni zvaničnici moraju biti neovisni od političkih interesa, napisano je na Twitteru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja u nizu reakcija koje su uslijedile nakon što se prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija odazvao pozivu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i prisustvovao sastanku na kojem su bili predstavnici iz Republike Srpske koji obavljaju funkcije u institucijama BiH. Sastanak je održan 20. februara. Predsjednik VSTV Milan Tegeltija nakon toga je izjavio:
ja dolazim iz Republike Srpske, predstavnik sam Republike Srpske Visokom sudskom državačkom savjetu, imam obaveze prema Republici Srpskoj i ja i svi ostali članovi iz Republike Srpske.
Potom su uslijedile oštre kritike, ali i pozivi na smjenu. 6 dana kasnije predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sazivu, koji je predložio zastupnik Dragan Mektić. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić zakazao je za 11. mart tematsku sjednicu državnog organa zakonodavne vlasti o stanju u pravosuđu. Tome je prethodila inicijativa zastupnice Mirjane Marinković-Lepić.
Mislim da je zaista vrijeme da se o pravosuđu raspravlja na jednom najvišem državnom nivou, obzirom da smo svi svjesni da u toj oblasti zaista da je potrebno da raspravljamo o problemima, jer ne možemo se više praviti da ih nema i zatvarati oči pred tim problemima.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstan Simić, koji je u pravosuđu radio 40 godina, smatra kako predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nije trebao biti na sastanku kod Dodika.
Pojedini nosioci funkcija na neki način koketiraju sa vlašću, pojavljuju se na sastancima na kojim ne bi trebali biti, naravno da pritom govorim na predsjednika VTS-a, gospodina Tegeltiju, kome nije nikako bilo mjesto na onom skupu, jer upravo na taj način je otvorio Pandorinu kutiju da se uz poljuljano povjerenje u pravosuđe dodatno još više uzdrma, i to su razlozi koji morali bi dovesti do toga da se mijenja.
Podsjetimo da su diplomatska predstavništva Evropske unije, OSCE-a i Sjedinjenih Američkih Država krajem februara uputila pismo državnim funkcionerima koji su prisustvovali političkom skupu u Istočnom Sarajevu, a na kojem je Milorad Dodik dijelio instrukcije o načinu blokiranja rada institucija BiH. U saopštenju za javnost jasno je poručeno: vi ste predstavnici države Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici entiteta Republika Srpska u institucijama države Bosne i Hercegovine. Kao državni zvaničnici morate predstavljati sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu ili vašu etničku ili političku pozadinu ili mjesto prebivališta, navedeno je u pismu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnovije ubistvo u Podgorici eksplozivnom napravom u prometnoj ulici, kada su povrede zadobili i slučajni prolaznici, dodatno je uznemirila javnost. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama, javlja Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija bit će vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, koja će biti održana u petak, a koja će prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član Odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba, danas svak u Crnoj Gori može da očekuje da će mu dijete biti povrijeđeno u sukobima raznih grupa ljudi, danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Poznati su policiji i drugim državnim organima, drugim istražnim organima po izvršenju teških krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. U anketi Radija Slobodna Evropa na pitanje da li se osjećaju bezbjedno, Maja, Nikola i Žarko kažu:
ne osjećam se bezbjedno, razmišljam u zadnje vrijeme gdje da sednem i dok se krećem da li će nešto da pukne u mojoj blizini. Prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad se ljudi kreću, kad su mala djeca još uvijek na ulicama. To se sinoć što se desilo bilo u 7:30, ljudi su znači šetali, bili su aktivni.
Trudim se da se što manje informišem što toga tiče, jer onda što manje znam, manje me boli.
Vjerujte da sam u godine, ali me je strah kad već vidim neka bijesna auta, izbjegavam da pored njih prođem. Nismo bezbedni, koliko god me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović, što je izazvalo održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji i protest građana ispred Cetinskog centra bezbjednosti. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novom izdanju Glaso mladih. Šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne sve baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, Tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da li si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao jao bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja svijeta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i prijetnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo i na najvažnije vesti. Borelj za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman SAD-a dobrodošao. Amfilohije prihvatio poziv Markovića na ekspertske razgovore. Prvi slučajevi koronavirusa u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Broj obolelih u Grčkoj utrostručen, Indija, Iran i Italija zatvorile škole. Ankara šalje 1000 policajaca na granicu sa Grčkom. EU poručuje da ne pristaje na politički pritisak. Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ponovo duvaju ratni vetrovi na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Žarko Korać iz Beograda i Vedran Džihić iz Beča. Bilo je reči o tome da li je Zapadni Balkan ponovo u 90-im, samo bez rata. Ko stoji iza takozvanog događanja naroda u Crnoj Gori, da li je cilj verskih protesta u toj državi obaranje Mila Đukanovića i dovođenje na vlast prosrpskih partija koje bi tu zemlju ponovo ujedinile sa Srbijom, ali i o besomučnoj kampanji koju beogradski režimski mediji vode protiv Crne Gore. Zašto Beograd ponovo lansira parolu da su Srbi u susednim državama ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u planovima o svesrpskom ujedinjenju, kao i da li pričama o ujedinjenju Srba Vučić traži kompenzaciju za definitivni gubitak Kosova? Zašto se Aleksandar Vučić nikada nije ogradio od najava Milorada Dodika da će se Republika Srpska ujediniti sa Srbijom? Da li bi odcepljenje Republike Srpske izazvalo novi rat u Bosni i Hercegovini, kao i da li bi Zapad volio još jedan sukob na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u Mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada, i to sa jednom dosta velikom arogancijom koja je inače karakteristična za njega. Nehaje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada, na njegove ucene da će raspisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu jako izabrana nova vlada posle dosta teškoće odlaganja, mi još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava poslednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanije su blokirane evropske integracije. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90-te definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja, i da tu zaista za njih nekoliko mjeseci, već nekoliko godina, imamo paralele sa onim što se događalo 90-im, i definitivno u ovome što vidimo recimo u Crnoj Gori, konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista zabrinjava i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Evropska unija i internacionalna zajednica ponovo, po meni, prilično pasivne kao što je to bilo i 90-ih godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori. Govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-ima. Ne da nije napravljen nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države, dakle da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih, Srbije nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude, koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo na primjer Dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande i to najgore vrste. Sem ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak i jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima. On rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Europi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo ću samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije i suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio u prijateljskoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učeća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su leta državnim avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektni eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka, vodi je, to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta, albanski oficiri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda. Crna Gora je mala, ona je izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu u, naravno, 25 godina kasnije, u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kad je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića i dali Vučiću i njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, i to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronewsu da kaže notorne laži.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini mi se da ima još jedna dosta velika sličnost sa 90-im. Danas je, kao što je bilo i 90-i, glavna parola da su Srbi u regionu ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti, jer uporno se iz dana u dan ponavlja i insistira se u režimskim medijima na tome da su Srbi žrtve i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj.
Glavna teza svih agresivnih nacionalističkih ideja u Srbiji da su one samo odbrambene, jeli, da one zapravo ne bi postojale kada bi Srbi, jeli, ne bi tako bili tretirani ranije u bivšoj Jugoslaviji, a sada u tim državama koje su nastale, samostalnim državama. Ali sad je paradoksalno Crna Gora meta te propagande, i to vrlo drastična meta, počeši od toga da su u potpunosti precenjuju broj ljudi koji je na tim litijama. Ovdje se neprekidno izjednačuje se Srbija i Srpska pravoslavna crkva, što je vrlo interesantno, jer je Srbija, bar po ustavu, apsolutno sekularna država. Ja ne znam zašto bi problem Srpske pravoslavne crkve automatski bio problem Srbije kao države. Imate jednu dominaciju javnog govora Srpske pravoslavne crkve koja u Crnoj Gori pokušava da ne da sruši zakon, što ona formalno samo traži, nego faktički dovede do promjene režima. Metropolita Filohije rekao da je crnogorska nacija filđana, dakle on direktno govori protiv te nacije. On kaže da ko je protiv crkve otpašće mu živo meso. To su kletve dostojne ranog srednjeg veka, čak ne ni razvijenog srednjeg veka. Ja ne znam, ljudi treba da prate pažljivo šta se govori na tim litijama. Tu imamo sada prvi put Srpsku pravoslavnu crkvu kao udarnu pesnicu rušenja nezavisne crnogorske države, odnosno ismevanja crnogorske nacije. Srbija stalno govori o nekom fantastičnom naoružanju koje će dobiti. Čovjek mora razno pitanje ovdje da postavi, zašto se to tačno sprema Srbija? Srbija se direktno meša u događaje u Bosni i Hercegovini. Srbija nikada nije otvoreno kritikovala jedan potez Dodika, a istovremeno sada se takav otrov sipa po Milu Đukanoviću i crnogorskoj vlasti da je to teško čak i pratiti.
Gospodine Džihiću, Vučić se ranije u sličnim situacijama trudio da zadrži nekakav privid neutralnosti. Sada otvoreno podržava Dodika u njegovoj nameri da blokira institucije u Bosni i Hercegovini, kao i prosrpske partije u Crnoj Gori koje žele da sruše Đukanovića. Sve to stvara krizu. Zašto je Vučiću potrebna ova kriza?
Ja mislim da je jedan od osnovnih pokretačkih snaga, ne samo Vučićevog režima, nego sličnih režima, imamo ih i u Turskoj, recimo kod Erdoana, djelomično i u Rusiji. Znači, pokretačka snaga svih tih režima koje bih ja označio kao autoritarne jeste nekoliko elemenata. Jedan od tih elemenata jeste permanentna proizvodnja krize. Pošto permanentna proizvodnja krize naravno skreće pažnju sa centralnih problema ovih društava, centralni problem srbijanskog društva danas je da mladi odlaze, da imamo novu vrstu rasizma, nedavno recimo prema migrantima, da imamo jednu novu oligarhijsku nomenklaturu koja novac i resurse države drži zarobljene i da imamo ekološku katastrofu gdje ljudi u Beogradu tokom ove zime su morali da kupuju maske za lice da bi uopšte mogli da dišu i tako dalje i tako dalje. Znači mi imamo ovdje suštinu na nivou političkog režima, imamo proizvodnju magle, znači imamo fiktivne probleme, problem srpskog interesa, takozvanog zaštite interesa Srbije, je za mene fikcija. Znači, to je neka nova vrsta paternalizma, nacionalističkog paternalizma, koja je fikcija. To je fiktivni problem, to nije centralni problem srbijanskog društva. Znači, to je jedan moment koji Vučić koristi, a drugi moment, i to je isto vidljivo i u ovoj trenutnoj konstelaciji, je permanentno korištenje binarnih kodova. Imamo prijatelje i neprijatelje, dobre, loše. Mi koji smo uz nas, uz SNS i uz Vučića smo dobri, opozicija je loša i demonizira se. To koristi i Erdogan kada tvrdi da oni koji biraju opoziciju nisu njegovi. To koristi Orban u Mađarskoj kada tvrdi da su svi predstavnici opozicije plaćeni od strane Soroša. To je taj drugi momenac. A treća stvar, to je možda kod Vučića zaista najizraženije, ali vidimo to i kod Erdogana i kod Orbana i kod Putina donekle, da je moć i potreba za kontrolom postala patološki izražena i postala smisao sama za sebe. Znači, ja želim da kontrolišem Crnu Goru, želim da kontrolišem Bosnu i Hercegovinu, želim da kontrolišem čitavo društvo i svi koji su protiv mene su loši.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije. I vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks. To je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, vi imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaraju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susjedne države pomažu kulturno, njen razvoj i tako dalje, to je u civilizovanoj Evropi manje više prično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovdje različito, to je što se ovdje rušenje crnogorsko, vi imamo jednu poznatu beogradsku novinarku, ja ću preskočiti jedno ime, koja je rekla da misija onog trenutka spadne Đukanović da će Crna Gora ponovo se priključiti Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu, nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvijek kaže i drugu rečenicu. On kaže ja hoću da se pripojim Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada nije, ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre se uzgled bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u posjeti Banja Luci rekao da je u posjeti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanzijom. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đeđe je rekao autoritarno, međutim to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koje sam vidio i 90. I još ovo, često se poredi on sa Erdoganom, sa mađarskim premijerom Orbanom, čak se pominje Kaczynski. Ja se slažem, to su dobre analogije, ali ima jedna ogromna razlika. ni Erdogan, ni mađarski premijer nisu vodili ratove i učestvovali u ratovima. To je nešto što pominje. Znači, možda je to moja lična asocijacija, ali žrtve su još svuda oko nas. Drugim rečima, vi razgovarate sa mladim čovjekom, ili Vučić je mlad čovjek, koji jeste participirao u tom ratnom, on je sam s oružjem bio u Sarajevu na Palama, on je okusio rat. Ipak ne mogu reći da šta god mislio Erdoganu i njegovom korak unazad u islamizaciji Turske i njegovim maštanjima da će to biti opet neka ogromna imperija, ili mađarskom premijeru Orbanu, s kojim se ja kao potpredsjednik vlade dva puta imao razgovore, koji nije od nacionalizma pomenuo ni reč, on to svakako koristi radi kontrole vlasti, ali oni ipak nisu ratni lideri. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije, on je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Evropi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorimo o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacionalističke lidere u Evropi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o odcepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesiji i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina, i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, najmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što, naravno, svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska, exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije. Prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati. To je neka vrsta zadnjeg rova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odcepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava odcepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90-ih godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu tome može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim, on sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovdje, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete,
jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovini. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar, da će Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova, i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, da mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika. Da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način, da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru, time što ne kaže glatko i jasno, Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajete svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đihiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu. Najveći problem je što mi ovdje gubimo ono što se zove sloboda i slobodna društva u našoj regiji, a to onda naravno ostavlja nevjerovatno negativne posljedice. Kada se nešto uništi, kada dođe do totalne destrukcije, otvorenosti, pluralizma, institucija, potrebne su decenije da se tako nešto ponovo revitalizira. Imajući to u vidu, u ovom momentu ne mogu da budem optimista. Opet sa rezervom, Sjeverna Makedonija, donekle Kosovo, donekle Albanija i možda i Crna Gora ipak imaju možda malo drugačiju i pozitivniju perspektivu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
Pa ja isto ne verujem da će biti rata, mnoge stvari su se promenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoli sebi da izgubi rata, vodi rat, do toga da se drastično promenila situacija u regionu, mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija. Dakle, to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo mali prso. Ali hoću da kažem, krize su neprekidne i krize se ponavljaju gotovo na isti način. I to, nažalost, ja ne mislim da smo mi stigli do te tačke, ali smo blizu te tačke. Podsjeća na definiciju takozvanih neuspešnih, ono što kaže na engleskom fail society, neuspešna društva, propala društva koje ne mogu da izađu iz svojih problema. O kriza koja se neprekidno perpetuira govori o nesposobnosti političke elite, pre svega, da reši neki element te krize. Krize u društvima su česte, svakakve, društvene, ekonomske, političke, ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su moje granice, ako neprekidno imate Srbiju koju paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija. Ja mogu da kažem, pošto ja ipak živim u Srbiji, najbolje znam, a imam i neku, da kažem, političku i moralnu odgovornost kao učesnik društvenog i političkog života, ja mogu sa velikim željem da kažem da Srbija u ovom trenutku, sem deklarativno, zaista nije u stanju da izađe iz kriza koje sama prouzrokuje, a to će trajati sve dotle gdje se ne pojavi jedna politička grupacija koja se ja pripada, doduše vrlo kratko sa Đinđićem, koji je naravno ubijen zbog toga,
koja će reći Srbija će morati istinski da se modernizuje i da prestane, i to je moja posljednja rečenica i suštinska, da prestane se bavi pitanjem svojih granica, a da počne da se bavi kvalitetom života unutar sebe sam.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Možete nas pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple Podcast aplikacijama. Do slušanja.